Os nenos van á escola. Lúa dorme no berce a perna solta. Os nenos van ao mar. Lúa pídelles cunchas para xogar. Os nenos van á hora. Lúa pídelles gritos, estraloste, amoras. Lúa ten enfeitizo. Se o arrolo e agarimo, quedo eu dormido. Comeza así o primeiro dos poemas incluídos no libro Cancións para Ana Lúa, que vende publicar Xavier Sabane en edición Xerais de Galicia. Falamos deste volume no Club de Lectura de Radio Fene Radiodifusión. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
E Xavier Sabane, benvido e bo día.
Bo día.
Xavier, explícanos como é a xénese deste libro.
Pois eu tive unha filla hai moitos anos. Claro, como escribía poesía, pois xurdiron poemas dedicados a ela. Fono xurdindo moito ao longo dos anos, incluso cando xa era adolescente, con certa idade. Eu tiña moitos e non sabía que facer con aquilo. E un día o poeta Pepe Cácamo pasei ellos e me dixo que eran dous libros. Un que era máis como cancións, un mundo máis máxico, relacionado coa infancia, máis para nenos, e outro era como máis para adultos, é dicir, unha reflexión sobre a infancia, pero con perspectiva adulta. Ese teño inédito, eu creo que nun prazo non moi longo quizáis o dea a coñecer tamén.
Sorprenderonme moito as ilustracións deste libro a cargo de Correa Corredoira, pois son moi diferentes ao tipo de ilustracións infantís máis habituais. Pensas que os rapaces as encaixarán ben?
Eu, aí é unha cuestión moi, moi interesante. Bueno, hai dúas ou tres, non? Moi interesante. Primeiro, que Corredoira, claro, é un dos nosos grandes artistas. Entón, as ilustracións, case máis que ilustracións para un libro, que o son, son verdadeiras obras de creación pictórica. E cando yo pasei, digamos que lle encaixou moi ben, lle recordou cousas de tamén cando el tivera a súa filla, e púxose de inmediato, dunha maneira moi rápida, a facelo. Porque todos estes animais, estas cousas, lle suxeriron moitos símbolos. E entón, claro, fixo unhas obras que teñen, ademais, cando se ven, incluso no libro saen ben reproducidos, pero cando se ven en directo, teñen unhas transparencias, unhas complexidades de riqueza da textura, da cor e das formas extraordinaria. O que dices da recepción dos nenos, eu creo que os nenos son moito máis perceptivos para as artes do que cremos os adultos. Os nenos son como unhas esponsas máxicas que non entenden as cousas como nós dunha maneira tan racional. Neles é como máis a través da pel, da intuición, do soño, da maxia, da metáfora, do símbolo, e entón eles píllanas como as moscas ao voo. Entón, eu creo que esa densidade de cor, de animais tan, tan curiosa, tan ben captada, ¿no? Esas bacalouras, eses estralotes que estalamos nas cando vamos polas silveiras, eu creo que eso os nenos o perciben moi ben, porque son uns animaliños verdadeiramente máxicos.
E tanto a creación artística de Correa Corredoira como a creación literaria de Xavier Sabane fan que o libro sexa un canto á fantasía, á maxia e á imaginación desa rapazada.
Sí, é que eu creo que é iso, porque realmente os seres humanos, hai o mito das orixes na tradición hebrea, non? O mito do paraíso. De alguna maneira, o adulto é un expulsado do paraíso. Tamén é o neno, de alguna maneira, non? Pero nós, os adultos, a medida que vamos adquirindo, a medida que o neno medre vai adquirindo racionalidade e ve o mundo con máis complexidade, descobre tamén o mal que existe, pois vai perdendo esa capacidade de inocencia. Pero mentre o neno é neno e se ten unha infancia que non é traumática, porque hai moitos nenos no mundo que non poden xa ter infancia nin nada, claro, do duro que é esta sociedade terrible na que vivimos. Pero eses nenos ven as cousas de outra maneira. Para eles un can fala. Para eles un pasearo pode voar polo fondo das augas. A lúa é un globo que ascendeu e que algunhas noites sorrí. Entón esa capacidade de maxia, de ensoñación, de fantasía, de unha imaginación portentosa, vámola perdendo os adultos. De feito, compróbase, isto interesaballe moito aos grandes artistas da modernidade, como cando os nenos debuxan cunha soltura, non se paran en nada, zas, nácelles, e dei a gran espontaneidade e a gran forza expresiva. E cando van aprendendo a debuxar, van perdendo iso. Cando van chegando aos 10, 12, 13, 14 anos, e lles ensinan a debuxar, aprenden a debuxar mellor e ao mellor a controlar o color e a combinala máis racionalmente. Ah, pero a maxia se perde. E esa maxia é a que admiraban Picasso, Miró, Paul Klee e todos os grandes, porque dicían, a min gustaríame ter este manancial que flúe espontáneo e inocente con toda esta paixón, pero non podo porque a miña racionalidade mo couta. Entón envexábanos. É que o neno é un gran mundo realmente.
Xa falabas que, bueno, que este libro xurdiu a raíz de ter a túa filla. Antes tiñas escrito outras cousas infantís ou só nese momento xurde?
Eu de infantil fixen pouco, fixen unha novela que se chama Filiberto e Sofonisba, que son dous corvos, precisamente porque eu contaba contos de corvos dali do lugar, e acabei facendo que se publicou en El Vives, creo, hai moitos anos. E despois fixen tamén un conto, o animal, o can que é un no tinteiro, era un conto breve para Xerais, para Galaxia, que está publicado en Galaxia, que era un can que caeu nun tinteiro, entón coas patas facía letras. Entón o neno que estaba con el, pois ian aprendendo o abecedario, porque as patas do neno ian trazando o A, o B, o C, era un xogo neste sentido, tamén máxico e tamén imaginario, pero que un neno asume. Teño algunhas cousas máis inéditas, pero realmente eu o que é a literatura infantil e juvenil dediqueille pouco.
E hai algunha razón por la que lle dedicaras pouco ou foi simplemente casualidade?
No, é que un ten que seguir a súa vocación. Entón, cando xurdiron as vivencias propias de eu ter unha nena, entón estás observando, a ves o seu mundo, estás vivendo, estás contándolle contos sin el límite todos os santos días, pois claro, acaban xurdindo estes poemas, non? E son os poemas que eu creo que son bastante musicais, me din os receptores, din que teñen moita música, que algún se podería poñer en música, outros teñen un desenvolvemento un pouco maior. Eu creo que nel eso que hai moitos símbolos, símbolos animais, tamén moito xogo, o xogo, por exemplo, cos nomes das persoas. Yaiza foi unha alumna que tiven eu, que era canaria, e parece que significa arcoíris en niso, non? Na linga guanche, na guanche. E hai outro que xa tamén xogando cos números. Os nenos lles gusta moito xogar. Entón ese elemento lúdico, pois, inevitablemente tamén está presente.
Penso que as palabras sempre son universais e por iso non me gustan moito as etiquetas, como dicir literatura feminina, poñer etiquetas, nin clasificar nada, non? Pero por poñer un exemplo, neste libro só encontramos nomes de mulleres. Isto foi azaroso ou foi a mantenta?
Sí, pois mira, nin o pensar. Pero é normal, porque
chamou a atención.
Porque a miña filla, a pandilla eran nenas todas. Entón, moitos nomes de aí, prácticamente todos son nomes das amigas delas. E cando falo de sete rapazas, ian pola rúa, roando, que era unha pandilla de sete. É curioso, porque fíxate, eu nunca penso, normalmente, cando leo un autor, un texto ou demais, non estou pensando se unha muller é un home, nunca. Para mí, a literatura ou as artes teñen que ser boas. Fagas unha muller ou fagas un home. E o ser unha muller non garante, sí, sí, nin que se xa malo, nin que se xa mediocre. É curioso non pensar eu niso.
Non, pero, a ver, estou de pues acordo co que dís. Iso. O que pasa que, bueno, como lectora e andas a buscar aí todo sí, sí. O conto, pois chamoume a atención, máis nestes tempos que andamos aí as mulleres, os homes, cos todos, todas, todes.
Pois vou reivindicar como un gran libro feminista, indubidablemente, e unha das contribucións miñas a esta gran revolución histórica que é a loita pola igualdade da muller, que xa era hora.
Claro.
É difícil atopar un libro para a rapazada sin animais. Por este teu, temos un amplo abano deles, non? Pero ti xa tiñas experiencia, como nos falabas antes, do libro do corvo.
Sí, vamos ver que eu, a min, en toda a miña obra, será al poético, o mundo da natureza está moi presente. Eu viña agora aquí cara a Fene no coche e tiña que conducir para non sairme da autoestrada, pero viña vendo a maravilla como está o verde vizoso estes días de ter chovido. Estamos en plena expresión primaveral. Eu son unha persoa, en ese sentido, creo que moi galega, moi panteísta, moi vencellada ao locus, ao medio. Entón, todo o que é a natureza e a paisaxe me emociona, me marca moito, moitísimo, está en toda a miña obra. E claro, os animais, é inevitable que isto apareza. Claro, por exemplo, a vaca Laura, que a vaca Laura parece un animal do outro mundo. Este cervo volante, que tamén se chama escorrapitos, escornabois, de repente verlo zoando nun entardecer, que hai quen di que está en extinción porque ocupa moito as carballeiras, e a ver menos carballeiras hai menos. Por exemplo, as mariquitas, non? O correio, o cempés, o mesmo escaravello da pataca, o grilo, que ademais canta, ten casi só unha nota, pero é unha nota moi atractiva. Entón, o mundo dos animais é extraordinario. E realmente, pois, estamos facendo moito dano. Inda onde estaba lendo un ensaio sobre a destrucción dos animais no mundo, pequenos e grandes e de todo tipo, que é increíble. Por exemplo, no dicionario, que logo falaremos, hai unha entrada na que falo de que, a maior non verán, na nosa horta, só se ve un vagalume. Hai anos que non se ve ningún. Un ano, hai pouco, vimos dous. Pero que antes se vían moitos. Nós estivemos en Italia, verá, 3-4 anos, e unha noite, en Cinque Terre, vimos unha morea de vagalumes voando, estaba anoitecendo e tal. E era unha maravilla, era unha cousa tal. Iso estámolo destruindo. Realmente é un mundo maravilloso, e además os nenos é un mundo que lle interesa moito. Para un neno, un can, un gato, un cabalo, é como un compañeiro. É como un máis da panda, non?
Hai quen oíu cantar o cervo e sentiu o paso do unicornio e viu sair a lúa do pozo e coñece a existencia dos trebos de sete follas. Destas e moitas outras cousas fala este fermoso canto poético á infancia. Esther, Xavier, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.